Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Astăzi, într-o zi în care putem spune că încă răsună ecourile unei sărbători de suflet, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, vă invit să ne îndreptăm gândurile, inimile și cuvintele către cei care poartă în privire o viață întreagă de experiențe, povești și înțelepciune. Vorbim despre seniorii noștri, părinți, bunici, oameni care au clădit, care au iubit, care au luptat și care... astăzi cred eu că merită mai mult ca oricând prețuirea noastră. În studio se află o doamnă care zi de zi este alături de aceste suflete. Este vorba despre doamna Marioara Bârsan, directoarea Centrului pentru Persoane Vârstnice din Ideciul de Sus, județul Mureș. Bună ziua, doamna Bârsan, mulțumesc mult că sunteți alături de mine și de ascultătorii Radio Târgu Mureș.
Bună ziua și bine v-am găsit. Fac o rectificare, Ideciul de jos. E comuna și locația noastră tot în Ideciul de jos. Mulțumesc pentru invitație.
E mereu o confuzie între aceste două localități. Sunt apropiate.
Apropiate și azi mâine se unesc cu Reghinu și...
O să fie
tot un Ideciu.
Așa. Cum arată o zi obișnuită în căminul de la Ideciu?
Frumos.
Ce faceți acolo?
Plină de probleme.
Câte persoane sunt cazate? În
momentul ăsta 66 de beneficiari avem în căminul de la Ideciu. Capacitatea noastră e de 90.
Și dar, cum de nu aveți 90? Că întotdeauna avem. Cererile sunt multe.
Da, sunt cereri, dar sunt multe lucruri sau multe situații care condiționează internarea lor. În primul rând, trebuie să aplicăm, să îndeplinească condițiile pe care le prevede legea 17 din 2000, să se afle într-o situație care să impună instituționalizarea lor, pentru că cea mai mare parte a cheltuielilor de funcționare sau în totalitate, de fapt, cheltuielile de funcționare și de plată, întregul buget este suportat de către Consiliul Județean, iar ceea ce înseamnă costul individual, să zicem lunar, pentru o persoană se ridică la peste 8.000 de lei, din care contribuția lor, în funcție de veniturile proprii ale lor și ale beneficiarului respectiv și ale susținătorilor legali ale acestuia. Mulți dintre ei, deci cam mai mult de 10% dintre ei, cam 15% nu au niciun venit, deci nu pot plăti. Ceilalți care plătesc contribuție, asta înseamnă că n-au venituri suficiente nici ei sau n-au deloc venituri nici susținătorii lor pentru cei care nu plătesc. Ceilalți plătesc 60% din venituri. Asta înseamnă în principal din pensie. Majoritatea nu au alte venituri în afară de pensie. După care, dacă venitul net pe membru de familie între susținătorii lor legali depășește 2574 de lei, mai plătesc încă și susținătorii legali. Dar vreau să spun că asta reprezintă foarte puțin din totalul cheltuielilor noastre. Și în momentul în care află că trebuie să-și plătească contribuție și o parte din contribuție și susținătorii legali, se rețin și atunci ne condiționează internarea. Este vorba în principal atunci când de situațiile în care au copii în străinătate, unde veniturile sunt mai mari. Foarte greu îi găsim sau pur și simplu refuză și caută alte soluții. Deci ăsta este unul din motive. Apoi, între susținătorii legali, conform legii, sunt copiilor, ascendenți nu sunt, pentru că vin persoane vârstnice care sigur nu mai au părinți, sunt frații și surorile și acolo e o problemă. Pentru că mulți dintre cei pe care îi internăm sunt în situații, sigur aproape toți, situații disperate, ori de boală, ori de situație de locuință, de venituri și n-au ținut legătura zeci de ani cu proprii copii sau chiar cu frații, cu surorile și atunci refuză să le dea documentele, îi putem obliga prin lege, pentru că o acțiune în instanță, în final, se termină cu o hotărâre care obligă la o parte, dacă veniturile lor sunt la nivelul acela, da, care se oblige la plată, dar e o procedură greoare care durează 2-3 ani de zile. Deci astea sunt unele dintre cazuri. Altele au afecțiuni care nu permit să-i putem gestiona, pentru că ar presupune în mod normal ei își pot primi tratamentul și mai ales îngrijirea necesară în centre de specialitate. Și mă refer la bolnavii neuropsihici în general. Dacă sunt afecțiuni mai ușoare, o demență de început și așa, mai... Pentru că se întâmplă și la cei care sunt internații noștri și atunci ne străduim și gestionăm. Putem, dar la afecțiuni grave sau dacă sunt agresivi sau autoagresivi, nu poți să-i păstrezi sau să-i internezi. Solicitări sunt, dar astea sunt în principal motivele pentru care nu-i putem interna.
Deci nu puteți să asigurați o îngrijire unul la unul?
Nu, adică, pentru toate situațiile. De aceea sunt centre de specialitate pentru bolnavi cu, pentru cei care au dizabilități și pentru bolnavi neuropsihici. Se dezvoltă sistemul ăsta mai mult către zona privată și asta merge destul de încet.
Da, sunt câteva centre private, dar și
capacitatea lor e mică, de regulă, sigur, sunt mai mari decât la noi. Sunt mai mari decât la noi pentru că acolo nu plătești 60% din veniturile proprii ca la noi. Este stabilit nivelul contribuției, care e în general 4.500, 5.000 sau chiar mai sus în funcție de ce pot să ofere.
Ce condiții au vârstnicii care sunt cazați acolo
la IDECI?
O cameră are 2 persoane, 4 persoane?
Avem standarde care ne lămuresc sau ne clarifică ce condiții de locuire trebuie asigurate. În cazul nostru, majoritatea dintre ei, cu vreo câteva excepții, pentru că asta e dimensiunea încăperilor, trebuie să ai minim 6 metri pătrați pe încăpere pentru o persoană. Majoritatea dintre ei sunt cazați în încăperi de două paturi. Avem vreo 4 camere în total care au 3 paturi și suprafața cărora depășește 18, în jur de 20 de metri pătrați, care au 3 paturi. Și sigur că sunt dotate cu mobilierul necesar, fiecare prin standarde, dar așa a fost de la început. Eu sigur că am mai reconfortizat în măsura în care am putut, am înlocuit mobilier.
De câți ani conduceți căminul?
Acum, eu am mai fost într-o perioadă, în 2007-2008, aproape 2 ani de zile, dar acum sunt din 2011.
Sunt deja mulți ani, sunt 14...
2015, pardon, am 12 ani.
12 ani.
Sunt 12 ani acum, da. Tot așa, standardele ne obligă, în fiecare încăpere sunt cele 2 paturi, în principal, am spus că avem câteva situații și cu 3, fiecare este o masă, au fiecare scaunul propriu, au televizoare în încăpere. În perioada rece, în unele dintre încăperi, pentru cei care se deplasează și nu e o problemă întreținerea curățenii și cu un covor pe jos, au chiar covoare, perdele corespunzătoare, tâmplărie, termopan. Am reconfortizat de-a lungul anilor tot ce am putut cu sprijinul Consiliului Județean. Am modernizat pavilionul 2, acolo s-a automatizat și sistemul de încălzire și de preparare a apei calde, că avem 2 pavilioane, fiecare cu câte 2 nivele. Iar celălalt, care e un pavilion mai vechi, și care chiar au fost în el începuturile căminului pentru persoane vârstnice de la IDECI, în el funcționează și cantina, sala de mese, spațiile pentru cabinetul medical. Urmează tot așa, cu susținerea Direcției Generale de Asistență Socială și a Consiliului Județean, chiar recentă hotărârea care ne-a alocat sume să putem înlocui centralele, pentru că funcționam cu acel pavilion și cu complexul de spălătorie pe o centrală foarte veche și pe niște instalații care transportă agentul termic pe vreo 300 sau mai mult de 300 de metri subterane de 60 de ani. Și acum vom monta în zilele următoare, în perioada imediat următoare, urmează să finalizăm mâine, contractul și să instalăm centrale automatizate care să poată rezolva prepararea apei calde în clădire, să nu transportăm și să mai reducem. Și din consumul de gaz, în principal din cheltuieli, dar și să sporească confortul în încăperi.
Ce le asigurați acolo ca viața lor să semene cu cea din afara unui cămin pentru persoane vârstnice?
Păi ne străduim în funcție de situația, să zicem așa, medicală și sociomedicală a fiecăruia, se întocmește un plan individual de îngrijire și asistență. Deci ceea ce le permite și starea de sănătate, dacă se deplasează, dacă nu se deplasează, dacă îi putem deplasa cel puțin la sălile de activități pe care le avem la nivelul aproape a fiecărui etaj. Sigur că pe perioada de vară sau pentru cei care sau pe perioada caldă, să nu mă limitez la vară, și pentru cei care se deplasează, avem încă alte două săli în care se duc și lucrează, fac ergoterapie, dincolo de tratamentul medical, dar o să revin la asta. Dacă am început cu activitățile care da. Să-i antreneze și să-i scoată din condiția de a stea în pat și la odihnă, pentru cei care sunt într-o astfel de condiție încât să se deplaseze sau să poată fi deplasat și să poată practica astfel de activități.
Deci sunt două săli în care da, au diverse
sunt
activități.
Sunt lecturi, una dintre ele da. Este chiar bibliotecă și acolo participă la activități specifice sau își împrumută cărți sau se fac lecturi și alte proiecții chiar, dar în celelalte se desenează în principal. E o mare plăcere asta. Se țese. Deci se montează.
Aveți război de țesut acolo?
Nu sunt război de țesut, sunt niște instalații mici în care se fac covorașe mici pentru că să ajutați dacă nu-și pot pune singuri sforile cu materiale colorate, cu lână îndeoseb sau cu PNA, mai bine zis. Se fac covorașe mici. Confecționează tot felul de obiecte mici pentru 1 martie, mărțișoare, pentru Crăciun, decorațiuni, pentru pomul de Crăciun, se lipește, se confecționează coșulețe la 8 martie cu flori artificiale, cu flori naturale, depinde, felicitări cu prilejul diverselor sărbători și cu tot felul de materiale pe care le punem la dispoziție și, bineînțeles, sunt alături de colegii noștri, de ergoterapeut, de lucrătorii sociali care stau și îi însoțesc. Și pentru cei ce nu pot coborî scările sau nu se pot deplasa la alea două săli despre care vorbeam, avem create săli mai mici la nivelul fiecărui nivel, unde sunt duși cu căruciorul sau ajutat să se deplaseze, încât să poată socializa nu doar în cameră, că în cameră, repet, sunt doi, au televizor, vizionează programe și aleg ce le place, avem audiții muzicale, avem sărbători diverse, în primul rând lunar, sărbătoarea celor născuți în luna respectivă, în ultima joi din lună, când dincolo
faceți
de...
Faceți chef cu sărbătoriții.
Da, facem chef cu sărbătoriții. Asta înseamnă că în ziua respectivă cei sărbătoriți, 5-6 cât sunt, în funcție de lună, primesc un tortuleț și toți ceilalți prăjitura aferentă și li se cântă și felicităm. O atenție, atenție și cadouri primesc și cu alte ocazii. Ne gospodărim cum putem și cum trebuie. Încât și ieri le-am oferit o pijama de ziua vârstnicului, fiecăruia în pachetel o vestă pentru că vine sezonul rece, dar mai avem sărbători și am mai lăsat și pentru Moș Nicolae și pentru seara de Crăciun. Da.
Ce faceți vara? Înțeleg că da, se poate desena și se poate țese și vara, dar mă gândesc că poate mai ieșiți pe afară, aveți un parc acolo, da, poate aveți o grădinuță, ceva?
Avem spații verzi multe. Au fost generos atunci când s-a înființat Căminul, în 1959. Era ca autoritate care a inițiat asta, aparținea de Consiliul Popular al județului și respectiv prin raionul Reghin. Avem în prezent 8 hectare, au fost 18 hectare de teren, atunci s-a înființat și o livadă care acum e depășită și, mă rog, dar ne bucurăm așa când vrea Dumnezeu încă la 60 de ani să mai fie prune sau ceva fructe, dar acolo sunt și bălțile cu apă sărată care s-au format de-a lungul timpului, însă avem în curte, curtea generoasă, asta am vrut să vă spun, am amplasat foișoare de câțiva ani de zile, le reînnoim când trebuie, că din pânză încă n-am avut posibilități pentru altele mai solide, și în foișoarele respective, unde au și umbră sau în jurul lor, avem foarte mulți copaci, castani, salcâmi, deja este umbră din belșug. Se desfășoară altfel de activități. Se culeg și plante medicinale, tot așa, sunt scoși afară în zilele favorabile de către cei care se deplasează ei singuri. Ceilalți sunt duși și ajutați să ajungă în scaunele care sunt destinate și plasate la umbră. Ne mișcăm după umbră și se desfășoară activitățile în aer liber, inclusiv mese sunt afară. Se culeg plante medicinale, se culeg flori, sunt ziene, ziua de sunt ziene în fiecare an. Culegem și mergem și aruncăm, conform tradiției, pe clădirile mai joase, cununițe cu destinație.
Deci marcați și sărbătorile religioase.
Și cele religioase și cele care sunt tradiționale poporului nostru.
Nu v-am întrebat care este cel mai tânăr vârstnic și care este cel mai bătrân domn sau doamnă din acest cămin.
Cel mai...
Extremele.
Da, cel mai vârstnic este domnul Roș. Nu? Avem doi la extreme, să zicem așa. Domnul Petca de la Delen, care are 99 de ani și în luna septembrie a împlinit 99 de ani și când i-am dat urtulețul, pentru că nu poate coborâ, nu vede, aude foarte greu și e greu să se deplaseze, dar se deplasează, merge zilnic la baie pe picioarele dânsului și atât de lucid cum nu putem crede nici noi. Și așa cum nu vede decât foarte puțin, zărește, ajutat să mănânce, știa, pe mine mă știe că-s mărioara de la Edicel, l-a cunoscut pe fratele meu și când noi doi ne-am cunoscut, i-am explicat cine sunt și nici atunci nu vedea bine și a zis că bine știe și i-am spus că-s mărioara, a, directoarea, da, și zice, îmi doresc, după ce am făcut urările noastre, îmi doresc să ajung la anul să mai dai unul din ăsta, adică să mai primească încă un tortuleț. Dânsul e cel mai în vârstă.
Și cel mai tânăr?
Poate cel mai tânăr, în orice caz, cel mai bine, să zic, care este considerat singura persoană independentă, că la noi clasificarea nu e pe grade de... ca la grade, oricum, unii au certificat de handicap, destul de mulți, dar pe grade de independență, pentru că se deplasează singur, se descurcă singur, să zicem că este cel mai sănătos dintre ei, cu toate că e cardiac, este domnul Tinca. Tot Tinca, tot Ioan, dar Tinca.
Și ce vârstă?
Și cred că are 68, cam așa. E cel mai activ, adică ne ajută. Avem un solar, toată vara a fost cel care l-a udat după masa când nu prea mai avea cine și care îl închide și l-a închis și l-a deschis, participă la tot ce poate.
Da, foarte...
Din păcate, puțin dintre ei mai pot participa la munca din curte, să zicem așa, cu ani în urmă, pentru că procentul celor care nu se deplasează sau nu pot să iasă la activități de felul ăsta, de a munci, să zicem, la nici măcar atunci când adunăm hârtiile sau paharele sau ceva de prin curte, am rămas la foarte puțin. Pentru că cei care se pot deplasa chiar cu baston și ajung în sala de mese sunt doar 23 din 66. Ceilalți, nu. Deci se mișcă pe coridor, ajutați, coboară, poate chiar la sala de mese, se duc unii, se duc la baie foarte mulți, nu se pot deplasa, sunt pat cu Pampers.
Da, e destul de greu să fii acesta de pat. Doamna Mariana Bârsan, vreau să le oferim posibilitatea ascultătorilor să interacționeze cu noi dacă vor, să adreseze întrebări sau să-și spună părerea despre ceea ce discutăm și am să anunț telefoanele 0265 200700 0265 307777. Pentru mesaje, vă rog, notați telefonul 0755 044519. Întreabă cineva cum arată meniul zilnic, dacă dietele se pot adapta în funcție de afecțiunile pe care le au oamenii.
Da. Săptămânal meniurile noastre sunt vizate de către un specialist, un
nutriționist,
da. Și sigur că întotdeauna am avut grijă și avem grijă, altfel avem discuții, echilibrăm, dar nu a fost cazul în ultima perioadă. Sunt 3 mese pe zi, asta prevăd și standardele, și 2 gustări. Deci dimineața micul dejun, la noi se servește după ora 8, de la ora 8 începând, au timp suficient la dispoziție, repet, în sala de mese ajung doar 22 dintre cei 66, ceilalți sunt serviți în camere pentru că nu pot să se deplaseze până în sala de mese. Și apoi este gustarea, de regulă îi gustarea de la ora 10 îi un fruct de regulă, apoi masa de prânz din 2 feluri, uneori și desert, dar nu zilnic, pentru că desert primesc o altă, a doua gustare, de regulă din ceva dulce, care poate să fie ori preparat la noi în ultima perioadă, poate și mai ales de aici încolo, cred că tot mai greu, deoarece am ajuns altfel cu, într-o situație mai dificilă cu personalul de la bucătărie și probabil vom fi nevoiți să trecem pe catering, dar obișnuim în să fie scorușe, să fie la masa de prânz, de exemplu, clătite, o prăjiturică de casă, o felie de cozonac, turtă dulce, un compot, un... Deci cam așa e gustarea cealaltă și apoi cina. Cina e la ora 6, până acum o lună am servit cină caldă în 4 zile, acum cina este rece. Nu înseamnă că nu este un ceai sau nu se poate rezolva un ceai, deocamdată cina e rece și trebuie să vedem, intenționăm să facem achiziție, dar durează pentru catering, deoarece nu putem cu două bucătărese să asigurăm program de 12 ore, cum am făcut-o până acum. Standardele ne obligă la 80% din personal să fie personal de specialitate și de îngrijire. Foarte greu ne-am încadrat în treaba asta, anul trecut am, de aceasta înseamnă nu mai avem șofer, că e muncitor, dar face și tot șoferul care face de toate, schimbă un bec, repară o clanță și tot ce trebuie. Nu vorbesc că noi avem foarte multe deplasări, în sensul că îi ducem la specialist, inclusiv stomatolog, oftalmolog, pe cei care sunt bolnavi psihic. Mi-amintesc că am primit acum, de exemplu, astăzi graficul de la una dintre doamnele doctor psihiatru, care are vreo 20 dintre ei. În fiecare din cele 5 zile sunt programați câte 3 care trebuie să ajungă și atunci oricum nu văd altă ieșire decât în timp să rezolvăm achiziția pe această cale. Dar avem personal de îngrijire în contextul ăsta mai mult decât am avut în prezent și acum sunt și pe parcursul nopții 2 infirmiere și un supraveghetor de noapte.
Aveți și psiholog acolo?
Da.
Preot?
Da, avem o colaborare, da.
Deci vine un
preot din Reghin și pe perioada postului și duminicile și în sărbători când...
Dar vizită primesc oamenii aceștia, pentru
sigur
că sunt
da.
Convinsă că starea lor sufletească da, se schimbă dacă da, familiile da, vin la
da.
Ei.
Din păcate nu vin cât ar trebui, pentru că de regulă nu pot să generalizez, dar sunt foarte multe cazuri în care ori n-au aparținători pentru că n-au avut copii, ori sunt în străinătate și ajung foarte rar o dată pe an sau așa, iar la ceilalți, la bună parte vin. Sunt și care nu comunică cu copii sau așa e relația în familie încât nu-și găsesc timp să-i viziteze. Nu sunt foarte mulți, dar vizite la noi se pot face în oricare zi. Și în intervalul de la ora 8 până la 19 seara i-am primit oricând. Sigur că e un regim de control, știm cine vine, știm cine intre, se prezintă la cabinetul medical, se legitimează, ne uităm la bagaje pentru că am avut situații în care am mai intrat cu alcool și am avut probleme după aia sau trebuie să știm ce le aduce mâncare pentru că dacă se întâmplă să fie o mâncare veche sau procurată de pe nu știu unde, avem noi probleme. Și atunci controlăm foarte bine și partea asta. Dar au program de vizitare, n-am pus restricții de orar. Am avut o perioadă și acum și în perioada pandemiei când am limitat vizitele datorită infecției cu SARS-CoV-2.
Ce îi face fericiți pe oamenii din căminul de la IDC-ul de jos?
Să stai de vorbă cu ei. Cât de mult. Ei vorbesc, dar probabil că și cunoscându-se foarte bine, cu toate că noi mai facem mișcări, trebuie să fie compatibile cele două sau trei persoane care sunt în încăpere, că altfel se supără și se ceartă pe ce vreau eu să vizionez, ce vrei tu să vezi și la ce oră și eu vreau să-mi fac rugăciunea și te rog să nu deschizi televizorul și vin și reclamă, dar asta la noi e ceva obișnuit și atunci facem mișcări.
Ca peste tot, da. Și lumea din afara acestui
și în familie chiar.
Exact.
Da, dar
trebuie să existe compatibilitate.
Dar le face mare plăcere să povestească și să-i ascultăm și să comunicăm cu ei și eu zic că fetele noastre, că majoritatea colectivul nostru e format din femei, avem doar 5 bărbați din 36 de salariați, sunt comunicatoare foarte bune și foarte empatice și foarte apropiate de ele, cunosc problemele fiecare și atunci așa și abordăm, pentru că în funcție de trebuie să le rezolv problema, de multe ori rămâne pe o infirmieră o problemă dificilă care apare după masa, că plânge că nu mă suna loții, nu mă suna loții, dar când mă sună loții, loții ăla nu mai sună de 2 ani de zile și noi trebuie să inventăm motive pentru care nu poate să sune, nu e o rudă apropiată, dar își dorește.
Și atunci trebuie, și poate promisiunea rămasă neonorată.
Pentru că în altă perioadă venea, dar probabil că omul, oricum, nu avea, din tot ce am înțeles, nu e o rudă apropiată, nu avea obligații într-o anume perioadă din viață, o ajutat-o și ok. Dar afecțiunea în care se află persoana o face să înțeleagă foarte greu că omul ăla nu mai vine sau o să vină cândva, dar nu putem. Dar ați vorbit cu loții. Uite, mergem împreună și sunăm la sfârșit. După asta sunăm numărul loții, nu mai răspunde oricum.
Da. E trist, dar spuneți că le place să vorbească și să fie ascultați. Vin și tineri la dumneavoastră, vin voluntari care pur și simplu stau să-i asculte pe oamenii aceștia?
Da, avem astfel de colaborări și avem un parteneriat foarte bun cu școala, cu gimnaziul din Ideciu. Vin și la toate sărbătorile și el de ziua vârstnicului, vin cu un program artistic, să zicem, le-au cântat, i-au felicitat, au dansat, la Crăciun vin cu Turca, cu Colindu, cu așa, și colaborarea noastră e foarte veche cu școala din Ideciu și le mulțumesc pe calea aceasta lor și părinților și dascălilor care se ocupă de ei și implicit doamne director, le oferă dulciuri vârstnicilor, chiar dacă e o bombonică, dacă e o napolitană sau felicitare la 1 martie sau la 8 martie, gestul este extraordinar și povestesc cu ei și am făcut și alt fel de întâlniri, pictură, icoane pe sticlă, pe sticlă împreună cu ei, povestesc în fiecare și ia persoana cu care comunică și povestește și întreabă și un fel de, nu știu, apropiere din asta.
Se leagă o prietenie,
da,
până la urmă.
Da, da.
E bine că se întâmplă asta și...
Și copiii sunt atât de emoționați și vârstnici la fel. I-am văzut și ieri, că și ieri au fost la noi cu ocazia manifestării pe care am organizat-o.
Da, e o vorbă că cine nu are bunici să-și cumpere și cred că bucuria aia trebuie să fie sau ar fi bine să fie de ambele părți, nu?
Este.
Bătrânii clar că se bucură să fie vizitați,
și
să mai
copii,
vadă fețe noi, să mai vadă oameni noi, că probabil că sunt săptui, nu?
Și de inclusiv așa, când văd că e un copil, candoarea pe care o aduce un copil în modul sincer cu care vine cu coșulețul ăla în care are bombonelele sau felicitarea și vede că din partea cuiva care mare în atenție, am avut și alte, liceul din Gurghiu, școli din Târgu Mureș, liceu de artă, deci mai avem și alte. Școala din Ideciu am nominalizat-o că e cea mai apropiată și cel mai frecvent avem cu ei
interacțiuni.
Da.
Doamna Bursan, vă amintiți vreun moment, vreun gest, vreo vorbă, așa în mod deosebit, care v-a marcat în acești 12 ani de când conduceți Căminul? Sunt convinsă că sunt multe asemenea evenimente, dar ceva care merită transmis la radio. Sunt sigură că sunt și vârstnici care ne urmăresc, sunt și aparținători, copii care se gândesc că poate ar fi potrivit pentru părinții lor să fie cazați într-un asemenea cămin și mă gândesc că o poveste pe care ați trăit-o dumneavoastră ar fi emoționantă să ne-o povestiți.
Până mă gândesc care ar putea, ce aș putea alege din întâmplările multe pe care le-am avut, aș vrea să vă spun că astăzi cred că am avut ziua în care am simțit cel mai mult că mă doare faptul că nu poți rezolva una dintre probleme.
Și anume?
Deci s-a prezentat un tânăr, e medic, am aflat între timp că e medic în Bistrița, care a vrut să-și interneze tatăl. Și diagnosticul lui e atât de grav, deși aparent poți comunica cu el și chiar se deplasează cu ajutor, încât m-am gândit cât e de complicată situația în familia respectivă și că oricare poate ajunge în situația aceasta. Are copii foarte buni, interesați, te întâlnești cu altfel de situații. Noi avem mulți care ne caută cu ani sau nici nu mai vor să știe de ei. Până la urmă, i-am îndrumat spre privat, că nu este...
Deci diagnosticul
nu permite să...
E un diagnostic psihiatric?
Da. Și psihiatric, și a fost operat. Nu vreau să dau detalii mai multe. Nu. Pentru... Deci nici cum nu puteam. Și te simți când vezi cât îți de preocupați și soția lucrează și copiii lucrează și așa și că nu se mai poate descurca singur. Am avut, cred că cel mai, așa, am fost cel mai supărată pe situație și pe faptul că, uite, situațiile astea, cazurile acestea să nu le poți rezolva. Și sunt convinsă că sunt multe și vor fi și mai multe pe viitor, pentru că centrele din sistemul de stat, cel puțin în acest moment, cele destinate persoanelor cu dizabilități și respectiv cele pentru bolnavi neuropsihici nu pot să mai interneze în momentul ăsta. Deci se merge spre zona cealaltă cu dezvoltarea centrelor private, dar nu reușesc să se autorizeze, nu e interesul foarte mare, îți trebuie încă bani. Deci cine ar vrea să aibă astfel de inițiativă trebuie să aibă de la ce să pornească.
Nu e o activitate care să-ți aducă profit, grea. Adică nu ai cum să faci profit din asta.
Dacă îi să-ți faci treaba și trebuie să-ți o faci, să respecte standardele, că am văzut și cazuri.
Da,
cunoaștem, Bărdeștiul și altele au fost, da, și lumea știe că nu poate primi licență decât în condițiile aceleași, trebuie să funcționezi ca lumea și să-ți faci treaba, atunci sigur că sunt cheltuieli foarte mari pe care nu oricine și le poate permite.
Da, iar statul trebuie să-și restrângă din cheltuieli și atunci mă gândesc că se va ajunge
așa
și aici,
sunt, că de exemplu cei care primesc în condițiile în care se internează la noi în centru, de exemplu, nu mai primesc acel ajutor care se dă pentru de însoțire, care se dă în situația în care persoana poate să-și angajeze pe cineva pentru îngrijire, dacă are handicap grav și se aprobă cu un soțitor. Suma respectivă pe perioada când e internată la noi, bineînțeles că nu mai primește. Plătește contribuții în cel, dacă în schimb se duce la privat, o primește. Și atunci, adunând veniturile de la care se dau pentru persoana de însoțire, cu pensia pe care o are persoana respectivă, cu o contribuție mai mică a susținătorilor legali, totuși pot ajunge în centrele private. În momentul ăsta sunt cam pline. Aici e problema, în județ. Ei pot lua și din alte județe, noi nu.
Ați avut și cazuri în care o persoană internată la dumneavoastră, poate uitată de familie, până la urmă s-a întors la copii sau la o rudă. Eu mi-aduc aminte, atunci când eram tânăr jurnalist, am fost la dumneavoastră în Cămin, nu erați dumneavoastră atunci acolo, deci am fost la Ideciu și am stat de vorbă cu o doamnă care avea vreo 12 sau 15 copii și era de undeva din apropiere.
Din zonă.
Era foarte fericită acolo. Dar după ce am difuzat la radio interviul respectiv, familia se lăsesem că fiicele cele mai mici avea două fete gemene și lucrau undeva într-o primărie de pe Valea Mureșului, au decis să o ia din Cămin, pentru că toată lumea care a auzit materialul le-a transmis că, uite, mama voastră e acolo și voi sunteți atâția copii și nu sunteți în stare să aveți grijă de ea. Și au scos-o de acolo și doamna chiar era supărată. Mi-au transmis cei care conduceau atunci Căminul. Doamna era chiar foarte supărată că a zis că ei a fost bine acolo. Deja avea prieteni, era înconjurată de lume. Pe când, dacă urma să plece acasă, rămânea singură în casa.
Și asta e numai un aspect.
E un aspect.
Pentru că, în mod sigur, dacă a ajuns internat acolo și era într-o stare bună, să zicem, care se
putea... Da, era într-o stare bună și se deplasa
descurca,
și așa.
Atunci au negligat-o. N-a fost vizitată suficient, probabil n-au avut
timp pentru ea. Da, era o situație mai specială. Acum,
da,
sigur, nu mai trăiește dânsa. Ultimul copil pe care îl avea după fetele gemene era un tânăr cu handicap și înțelesesem că au rămas împreună în casă și o bătea și o agresa și consuma alcool și nu era bine. Deci acasă, la ea, nu era bine.
În altă parte, la una dintre fiice.
Au dus-o la căminul acesta de la Ideciu și ulterior au scos-o fetele și au dus-o la una dintre
ele.
Nu în casa ei proprie, unde rămăsese copilul cu probleme, tânărul cu probleme. Deci cam așa era,
destul
cam
de
așa
complicat,
a fost povestea. Cam toate poveștile cred că sunt complicate.
Și acum avem cazuri, să zicem, asemănătoare, când urmare a conflictelor, a faptului că a fost supus, am avut, mi-amintesc chiar la începutul din 2007-2008, un caz din Târgu Mureș, în care era mamă cu fiul internați și erau în aceeași încăpere și am avut tot felul de probleme, că el era violent și o agresa și așa, până la urmă i-a separat. Că s-a considerat, când i-au internat, nu eram eu la internare, s-a considerat că fiind
din aceeași familie,
fiu și mamă, doamna foarte în vârstă, va avea grijă de ea, dar era
mai rău.
Era violent, se putea ieși din cămin și acum se poate, dacă se pot deplasa, dar se ducea, consuma alcool, venea înapoi, o agresa, tot felul de situații urâte despre care nici nu merită să le dezvolt.
Fiecare are o poveste și o cruce acolo. Sunt
avem comisă. Și acum, dacă tot e să ne oprim la un caz, situații în care copiii își fac, unii și alții nu își fac, să zic așa, datoria față de părinți. O doamnă din Reghin, care are doi copii și care a fost alocuit în Petelea. Și până la urmă, pe aceeași curte cu fiica dânsei, nu știu cum, se pare că actele, dar sunt alții, este instanța care analizează dacă au fost încheiate în condiții legale sau nu, casa a ajuns vândută fiicei, cel puțin în documente așa e, dânsa zice că nu, dar deja are o boală psihică din care
e mai greu
să discern și să vedem ce se va decide. Oricum, acum e internată la noi, dar a fost nevoită să se mute în chirie, în Reghin, că nu mai avea deci casă. Acolo l-a luat și pe nepot, pe fiul fiicei, care până la urmă, ce știu, e clar că îi lipsea din educație și mama nu s-a ocupat direct de el, de aceea l-a luat bunica cu ea în acea chirie și într-o noapte a vrut să o sugrume. Pentru că consuma, ce știu eu, poate că și nu știu dacă și alcool, dar oricum fuma, îi trebuiau probabil bani pentru cine știe ce distracție. Acum am înțeles că ar fi major și are restricție el. Au adus-o din spital direct la noi, ajutată de cineva care nu era fiica, nu era fiul, are și un fiu, dar ăla s-a considerat că nu are obligații, că și-au împărțit banii și
ce, ar ce să se aibă putea. Sora lui grijă și
așa mai departe. Da. Are momente în care lucidă se poate vorbi, are momente când nu știe și de aceea a avut stabilit tutore, a expirat termenul, urmează să-i se stabilească alt tutore, avem grijă de dânsa, însă sunt impuse restricții pentru nepotul care a vrut să o sufoce, practic.
Da.
Și unii afirmă că ar fi făcut gestul ăsta încurajat de mama lui ca nu cumva să aibă motive să nu se întoarcă în curte deocamdată până se termină. Am înțeles că e proces pe rol. Noi încercăm să rezolvăm urgențele, să știm că sunt siguranță și sunt grijiți. Când nu ține de noi partea asta de clarificări,
da,
vorbesc
sigur că justiția trebuie să se pronunțe acolo. Cred că fiecare zi este încărcată de emoție.
Da, sau în vinerea trecută, înainte de ora 3, pe la vreo, nu știu mai, în jurul prânzului, ni s-a pus cu o zi înainte că este o persoană care stă într-un scaun la smurt și că trebuie să-l luăm. Și a zis, bine, dar cine se facă, de unde-i? Că OAT-ul are, deci primăria de domiciliu are obligații să-l ajute dacă nu are aparținători. Persoana respectivă e un bărbat care nu avea, deci nu a fost căsătorit, nu are copii, o soră de-a dânsului care domiciliază în comuna Ideciu, l-a îngrijit în ultimele 2 luni, casa se pare în care a locuit, o vândut-o, dar nu sunt acte. Și atunci, asigur că mi-a spus primăriei, în curtea dumneavoastră, vă rog să vă ocupați de dosar până o să vină altcineva. Are domiciliu în NRI, da, nu. Atunci îi faceți ancheta socială și ce trebuie. Că n-are locuință. Are în registru agricol casă? Are. Păi că așa se vorbește că o vândut-o. Și atunci au întocmit dosarul și până la urmă l-am internat, ceea ce n-am făcut niciodată la 3 fără, nu-i vorba de oră. Faptul că am aflat că e în scaun și că n-are un pat la smurd de 4 zile, am zis, aduceți-l și rezolvăm. L-am rezolvat, l-am internat, e la noi și acum e bine. A fost cândva, sigur, alcoolul. În multe cazuri, pentru ce că e cu un picior amputat și domnul respectiv. Probabil va urma al doilea, pentru că așa e situația medicală, aproape sigur. Și ni s-a spus asta, dar are casă, e liniștit, e mulțumit, e căldură, e îngrijit, e bine.
Și nu mai are acces nici la alcool?
Nu.
Nu, asta e foarte bine. Există un control foarte strict la dumneavoastră. Doamna Bârsan, dacă ați avea puterea și eventual banii, mă gândesc că și banii sunt o problemă, pentru a schimba ceva anume în bine la dumneavoastră.
Sigur că este loc pentru mai bine întotdeauna.
Păi, ce listă de priorități aveți în minte?
Prima problemă se rezolvă parțial acum, e aceea încălzire în pavilionul 1, pavilionul cel mai vechi. Nu pentru că nu era căldură, era, dar consumul e foarte mare, se pierdeau și exista riscul ca în iarnă, când e frigul mare, să rămânem fără centrală. Pentru că actuala centrală pe care funcționăm și care e într-un spațiu la vreo 200-300 de metri de clădire, poate ceda oricând, e una care îi...
A mai dat rateuri, probabil.
Nu mai povestim, nu numai. E foarte veche, s-a făcut așa cum s-a făcut, dar nu mai... Nu, și asta însemna, noi am avut și avem proiect să înlocuim întreg sistemul de încălzire și prepararea apă caldă pe pavilionul respectiv. Văzând urgența și faptul că au apărut defecțiuni pe parcursul verii pentru că apa caldă tot acolo preparăm, am cerut sprijinul Consiliului Județean și al direcției, bineînțeles, și acum ni s-au aprobat bani pentru centrale noi, pe sistemul care este, deci pe caloriferele acelea, pe aceeași instalație care transportă agentul termic în interior, dar automatizând cel puțin avem certitudinea că va funcționa centrala, urmând ca, nu știu, în anul următor, în celălalt, cel târziu, să se poată face înlocuirea și a caloriferelor și a instalației. Aceeași clădire mai are o problemă, care la fel, din acest motiv, consumul e mai mare. Parterul este din cărămidă, partea de nivel 2 și nivelul 3 respectiv, îi... un rând de cărămidă pe cant, cum se zice, așa s-a construit în anii aceia, cu cărămidă arsă, ce știu, fabricată pe acolo, așa, de... mai degrabă
localnici.
De localnici, da, nu știu exact cum, eu știu cum era tradiția la Idicel, că aducea echipe de la Ideciu, erau familii de romi care aveau meseria asta și ardeau în cuptoare. Dar mă rog, e un singur rând de cărămidă pe cant, asta e important, învelită cu un rând de scândură. Și atunci, sigur că trebuie să încălzești mult mai mult ca să păstrezi. N-au suferit de frig, nu s-a plâns nimeni.
Bună.
Dar asta ar trebui izolată exterior și încă n-am reușit treaba asta. Asta ar fi reabilitarea și a pavilionului. Altfel, e o construcție frumoasă, spațioasă, cine a gândit-o și a proiectat-o a făcut un lucru bun, însă acum ar trebui să ne aducem noi aportul la reconfortizare în sensul ăsta, din exterior mai ales. Și îs convinsă că se va face și asta în viitorii ani. Altfel, normal, noi am acum și mobilierul. Când am mers eu prima dată în 2006-2007, era mobilierul din 59.
Și l-am înlocuit.
Era, l-am înlocuit. Cum e laminat, care nu o să dureze 50 de ani, dar l-am înlocuit, am și aici mai este loc, că se mai uzează și deocamdată e ok.
Întreabă cineva, doamna Bursan, dacă se poate rezerva un loc în avans.
Nu, nu. Sunt liste de așteptare, pentru că nu știm ce aduce fiecare zi și fiecare ceas. E și în funcție de urgență, dar astăzi, de exemplu, și cazurile astea s-au adresat în ultimele zile. Unele dintre ele așteaptă de acum 3 săptămâni și am avut o perioadă cu infecții COVID cu o parte, la o parte dintre beneficiari. În perioada aceea am sistat și vizitele și internările ca să nu se extindă.
Deci au mai fost
oricine
cazuri
poate...
de
da,
de
da,
COVID.
Da, da, da. Au fost răceli așa, că am crezut noi că sunt răceli, dar noi am cumpărat teste și am testat toți asistații.
Și
cei care au fost, i-am izolat, i-am tratat, s-au rezolvat, toți sunt bine, au ieșit din perioada aceea.
De vaccinați sunt vaccinați, bănuiesc.
De regulă, da, acum urmează să vaccinăm pentru toamnă, chiar ieri vorbeam cu doamna doctor și le aduce și fac vaccinurile de antigripale.
Sunt cu analizele și controlele la zi.
Da,
de la dumneavoastră.
Da, 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 da.
Mulțumesc foarte mult, doamna Mărioara Bursan, pentru prezența la Radio Târgu Mureș în această emisiune și pentru tot ceea ce faceți pentru vârstnicii de la căminul pe care îl coordonați la Ideciu de Jos. Dragi ascultători, sper că discuția de astăzi v-a ajuns la inimă, pentru că bătrâneția nu înseamnă sfârșit, ci un alt fel de început, unul în care fiecare dintre noi putem aduce lumina, dragoste și mai ales prezență. Asta ne-a spus doamna Bursan, că își doresc cel mai mult vârstnicii de acolo să-i asculte cineva. Cineva să fie prezent în viața lor.
Să vorbim cu ei.
Da.
Să înțelegem, să le cunoaștem problemele și asta ne străduim în fiecare ceas și mai ales să le rezolvăm. Eu vă mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc tare mult.
Și încurajez pe cei ce vă sunt ascultători, dacă au probleme în familie de felul acesta, între rude, între prieteni, să ne contacteze.
Și putem să facem un îndemn acum la final de emisiune ascultătorilor noștri să rămână aproape de bunici, chiar dacă uneori sunt supărători sau sâcâitori sau nu știu, e greu cu ei, dar e greu fără ei. Eu cel puțin așa spun, l-am pe tatăl meu de 90 de ani, da. Dar mi-e tare, tare să drag și îl iubesc foarte mult și mereu spun că e greu cu el, dar e foarte greu, mult mai greu fără el. Așadar, sunați pe bunici, vizitați, ascultați, iubiți, acestea sunt lucrurile pe care ei și le doresc. Luminița Avram sunt, numai bine, prieteni, ne reauzim și mâine după ora 14.